Bueno, ez gara asko urrunduko. Kalean jarraitu behar dugu gaur, eh? Egia esan, aprobetxaten ari gara, ondo aprobetxaten gainera, gaurko egoaize ederrau. Eta moda joerak jarraitzen badituzue, azken aldian konturatuko zineten tamaina handiko belarritakoak modan daudela berriro. Tamaina handikoak, forma ezberdinetakoak eta koloretsuak, hoiek izango lirateke ezaugarri nagusiak. Ba, ezaugarri hoiek guztiak batzen ditu gure gaurko protagonistek egiten dituzten bitxiek. Euren lantegia Donostiako Gros auzoan dago eta ara gerturatu da Olaia Urtiaga. Olaia, egunon.
Egunon, Ainara.
Egunon.
Posidonia dendara gerturatu gara, eh? Donostiako segundo izpizua kalean dagoen denda da, eta naiz eta aipatu dugun bezala, tamaina handiko belarritakoek ekarri gaituzten ona, esan behar dugu denda bat baino gehiago dela hau. Yes. Tailer bat dela esan behar dugu, hemen egiten baitituzte, ba, zuk aipatutako belarritako horiek, baina baita beste elementu asko ere. Arte galeria bat dela ere esan genezake, paretetan ba ilustrazioak ikusten ditugulako, baina arropa dendare bada. Ze besteak beste, ba kamisetak eta soinekoak ere ikusten ditugu hemen eskegita. Baina has gaitezen ba gaurko gonbidatuak aurkezten iruditzen bazaizu. Maria Romero Laspiur eta Jaime Artetxe Limusin ditugu gurekin. Egunon bioi.
Kaixo.
Kaixo, egunon.
Asteko, zer da Posidonia?
Bueno, Posidonia da proiektu bat, bueno, elkarrekin genuna poliki-poliki, guk ekagun MR Laspiur marka, eta nahi genuen pixka tanpliatu bueno, markaren eta bueno, asko interesatzen zitzaigun artea, eta bueno, gogoa ekagume bai beste artista edo diseinatzaileen gauzak erakusteko, orduan pentsau genuen, ba, Donostin zabaltzia gure estudioa, eta gure estudio bertan ba, beste artista eta diseinatzaileen gauza, ba, erakustea edo saltzea eta tal. Eta gero bertan bebai, ba, nahi genuen ba, erakusketak egitea eta hierrako antolatzia eta pixkatan abiltzen duen proiektu bat moduko.
Zaila izan behar du ez, hasiera batean, bueno, zure pitxiak egiten dituzu, baina hortik gero tailer bat zabaldu, eta gainera tailer horretan arte galeria batia sortu, eta denda, arropa denda bat ere zabaltzea, guzti hori gauzatzea komplikatua izan behar du ez?
Bai, bueno, dana poliki-poliki dugu, eh? Etorri ginen augustuan eta izan da proiektua, bueno, oindela espalditikan ja pentsatzen hasi ginen eta poliki-poliki joan gara dana antolatzen. Eta, bueno, ondiokan gauza asko geratzen zaizkigu ba hobetzeko eta ondiontzen hasi gara adibidez zabaldu dugu konbokatoria bat erakusketak egiteko, ze genuen lehengua eta ondzen, bueno, nahi dugu ba astia en plan hilabetero ba zabaltzen edo artista bat ezagura arazten. Eta gero bueno, tailerra be bai antolatzen ditugu eta bueno. Dana pixkat komplikagoa izan zen, baina poliki poliki
jugara
antolatzen, bai.
Elkarrezketa prestatzerako, bueno, hasieran ez, webgunean sartu ginen. Zuen sare sozialak lehenengo kotilatu geren nituen pixkat, baina gero webgunean sartu ginen, eta webgune horretan atentzio eman digu, aipatzen duzuela, artea, diseinua eta teknologia berriak uztartzen dituzuela hemen. Nola egiten da batuketa hori?
Bueno, azkenen bion batera egin genuen hau, ze azkenen ingineritza ikasi nun, bea Bellas Artes, eta orduan ba, biok egituta, ba, hau eta izan zen.
Bion ezagutzaren batuketa bat izango litzateke hau, ez? Ze azkenean hori, Jaimek esaten zuen bezala, esparru ezberdinetatik zatozte, printzipioz bi esparru oso ezberdinetatik, ze hasieran behintzat ikastolan zaudenean, ez, teknologiakoak doa alde batetik eta gero arte ederretakoak justu beste muturretik. Orduan hori uztartzea izango zen lehenengo erronka.
Hori da, bai. A ber, Jaime da pixkat teknikoena eta ni nahi kreatiba edo. Eta orduan pixkat biak laguntzen gara, ba, dana borobiltzen moduan. Ze askotan ipentzen dut ideia bat eta ba, hori lurrera eramatia kosta hoitzen da.
Asmatu egin behar da nola egin ez da.
Jaime kasmatzen da beti zelan eraman. Hori.
Aipatu dugu hasieran irude teknika jarraituta egiten dituzuela hor salgai dituzuen bitxiak, nola hasi zineten teknika hau erabiltzen noletan?
Ba, a ber, neri, nik ez neban imaginauko inoiz honetan bukatzea, baina bueno, nik beti marrastu dut eta pixkate ba, estampatuak eta erroparako ba, estampagoak itzen itxuen, marka bat eukin eban, gero Bartzelonan ba, telak itzen egonen zelanian, eta Eta Madrilera vuelta honen zanean, Jaimeri okurri dortzaion ba, impresora bat erostia. Eta, bueno, neri biruditzen jatan, bizkate, ideia txoren, bueno, txoratuta zegoala, ez zetarako nahi dugu impresora bat etxian. Baina, bueno, egunen baten okurri du jakon nire lora bat imprimitzia ikusteko, ba, bueno, froga bat itxeko, eta nire lora hortatik, ba, ingo berlarritako, eta bezalan geratzen den. Eta froga ingenun, Instagramera igon eban, eta txorrada batetik, ba, de repente...
Poliki-poliki, ez?
Bai, poliki-poliki bihurtu zen proiektu txiki bat, eta, bueno, poliki-poliki handitzen doiana.
Jose polita.
Hemen Ainara, sartzen zarenean denda itxura du lokalak, bueno, denda eta esaten genuen bezala arte galeria, baina gero kontatuko dugu hori. Baina atzera pasatzen baldin bazarete, bertan beraien lantokia dagoela esango genuke, ez? Hor bai, ba, artisten eta sortzaileen gunea izango zela esango genuke, eta bertan ditugu, orain gure parean ditugun, bi impresora. Beraz, erosi zenuten lehenengo inprimagailu hori gero biderkatu zen, gero bi ziren, ez? Eta hoiek erabiltzen dituzue, hemen saltzen diren produktuak sortzeko.
Bai, azkenen guretzako erabiltzen ditugu, eta askotan de bai, bestentzako, beste artistentzako proiektuak laguntzen diegu inprimatzen edo diseinuak egiten. Eta bai, bueno, azkenen gure produktua asko handitun zen lehen gurten, eta beste impresora bat erostea, ba, behar izan genuen, eta alizatzen.
Bideotan asko ikusi ditugu irude impresorak nola erabiltzen dira, baina behar bada gauza bitxiengatik ikusi izan ditugu, zuen lehenengo lora hori gero belarritako bilakatu zen, baina gaur egun, imaginatzen dut, badakizuela ez, diseinu bat aukeratzen duzuna, nola geratuko den irude impresoran. Prozesu guzti horrek nola funtzionatzen du?
Bueno, lehenengo guk nik diseinua eskuseitzen dut, beti marrazkitatik anateratzen duten formak dira, eta gero hori ba, pasatzen dut, vektorizatu egiten dut ordenagailuan eta Jaimeri pasatzen diot. Iruden bi programa moduan da, os bat dela diseinua iruden, hor diseinatzen duzula pieza iruden, no irudimentzinotan, eta gero dau beste programa bat dezitzen duzula zelan nahi duzun pieza hori imprimidu moduan. Orduan hor texturak, velozidadia, temperatura eta hori dana neurtzen duzu. Hori da gutxe gora bera Jaimek itxin dagoena. Eta horrek, osea, gaur egun lortu ditugun gauzak, izan da poliki-poliki hori deskubritzen junin garelako. Osea, hasieran irude teknika simple, osea, ez da oso zaila, baina gila da hobetzeko beti ba, programa hortan esperimentatzean dagola. Osea, horrek lagundu digu gure piezen bukaera ona aukitzea. Osea,
Maria, nik badaukat kuriosidade bat, ez? Hemen ikusten ditudan kuadroetan, nahi zure atzean badago, bueno, kuadro handi bat dago, Ainara, eta bertan badago emakume bat, eta emakume horrek baditu belarritako batzuk. Eta belarritako horiek, gero, dendan behintzat oso antzekoak daude. Prozesua horrela izaten da, lehenengo kuadroa sortzen duzu eta kuadro horretan agertzen diren elementuak gero belarritakora joaten dira, edo alderantziz?
Bueno, batzutan bai, beste batzutan ez. Osea, batzutan marrazkia dira lehengo, gero belarritakoa eta beste batzuetan da belarritakoa eta gero ilustrazioak. Pixke bai jolasten dut, ba bueno, hori joku horrekin, ez? Gure diseinua direla marrazkien protagonistak eta gure marrazkia dira diseinuen protagonistak, osea da tipo...
Eta lore asko, ez? Ikusten dugun bai. Elementuak inspirazioa ez dakit. Mendian topatzen duzu, lorategietan...
Bueno, da pixkat botanika imaginario bat moduan. Osa, azkenian bai, inspirazioa dator landaretatik, baina gero nik nire jokuetan, osa, nire imaginazioko jokuetan bihurtzen ditut, eta formak azkenian dia pixkat abstraktuak, ez dira oso garbiak, bez?
Jaime, zuk lehen esaten zenuen, azkenan bi inprimagailu hartu behar izan dituzuela, ze beste artista batzuk ere tortzen dira, ona, horrek ze esan nahi dut, azkenan gune honetan nahi dezuela artista ezberdinen parte hartzea bilatzea, edo nola funtzionatzen du?
Bai, azkenen beste artista, gainera artista txikiei laguntzea, ezta? Askotan behaiek ez dakite igual irudeko munduko gauzak nola funtzionatzen dian, ez dakite diseinatzen, eta orduan, ba, gure ideia da izan behi laguntzea, badidez, gauza txikiak nahi behituzte, jabero moduko ba, gauzak edo ez dakit beste belarritakoak, beste edozen gauza botoiak personalizatzea, ba, orduan behi laguntzea azkenen prozesu honetan sartzea.
Eta tailerrak ere egiten dituzue, ez da?
Hori da, bai, hasi gara bai antolatzen ba, tailerrak gure prozesua ba, beste erakusteko eta pizkat beste, bueno, igual diseño munduko edo jende asko etortzen da bai, igual bakarren nahi dauela egin beran belarritzakoak, eh? Baina bai etortzen dela jende asko diseño munduan dagoena, nahi dauela ikasi pizkat teknika hauselan dijoan eta ba, beraien proiektuetan sartzeko moduan.
Eta hurrengo tailerra noiz izango da?
Hurrengo tailerra maiatzak 11an da. Dala zapatua, bueno, larunbata. Goizian. 10:00-an ordu bietara uste dut.
Eta izena emateko pentsatzen dut zuen web orriaren bitartez edo egon litekeela, ez?
Hori da. Izena emateko webgunean dakago uste enlaziak. Bueno, gure webgunean sartzen baldin bazara workshop apartaian hor bertan daude bitailerrak, urrengo bitailerrak, bat da Posidonia Studion, maiatzak 11an, eta lehenago dakagu, uste eta asteburua lehenago, dakagu beste bat Bilbon, galeria 8360, bai, ezki pixkate komplikagoa, galeria 8360, dendan.
Beraz, zuek eskeniko dituzu bi ikastaroiek, ikastarora joan nahi duenak, ez nahi dut pixka bat jakin behar du mundu honi buruz, edo agertu daiteke bat, ba, ikasi nahi duena, eta pixka bat zerot ikasiko litzakena.
Hori da, iaia hobeto da etortzea, bueno, diseinu arloko gauza gustatzen baldin bazaiete, baina azkenen zerotik etortzea oso interesgarria da behatz.
Beraz, hain ara badakizu zu eta biok etorri gaitezke.
Baina joango nintzake gustora egia esan, eh?
Bai, 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 osea, nahi duguna da, bai, jendia animatzia, nahiz eta ez osea,
bai, ideiarik ere izan, esan lasai, Maria.
Bilurra daka, bilurra daka, esaten da, patosa da nahi, ez dakizer. Baina, bueno, azkenian da, etortzia, guk hemen gauz laguntzeko eta erakusteko pixkat teknika zelan dijoan, eta marrasten laguntzeko eta danetan laguntzeko. Orduan da pixkat ikasteko, soltatzeko eta, ba,
bai,
ikusteko dala, bai, ideia superron bat, zapatu on bat pasatzeko. Bai, bai, bai.
Eta bestela ere, Ainaralden esan dakoa, segundo izpizua kalean daukate denda, eta denda honetara ere, etor daitezela bintzat, hemen ikusgai dauden, ba, marrazkak eta kuadroak ikusteko, hemen noski ikusgai dauden
pitxiak
ikusi, eta alba da, ba, erosteko ez, eta zuek ezagutzeko eta zuekin hitz egiteko.
Claro, osongi. Konbidatuta danok.
Osongi, ba, Donostiako grosen, segundo izpizua kale dago Posidonia, Maria Romero Laspiur eta Jaime Artetxe Limusin eskerrik asko gurekin izateagatik eta zorte on.
Berdin.
Ondo segi.